May mga haligi na batayan ng mga aral ng Islam kasama ang limang haligi ng Islam at ang anim na haligi ng pananampalataya. Sa video na ito ay ipaliliwanag namin ang anim na halig ng pananampalataya na sa madaling salita, ito ay paniniwala sa Diyos, mga anghel, mga propeta at mga banal na aklat, paniniwala sa muling pagkabuhay at paniniwala sa pagtatakda ng Diyos. Magsimula tayo sa paniniwala sa Diyos. Naniniwala ang mga Muslim sa isang Diyos na walang katulad, walang anak at walang asawa, at tanging siya lamang ang dapat sambahin. Siya ang lumikha na namamahala sa universo, walang nakikibahagi sa kanyang pagka-Diyos, kanyang mga katangian. Tungkol sa paniniwala sa mga anghel, ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel na marangal. Sila ay sumasamba sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Ang paniniwala sa mga propeta ay mahalagang haligi ng pananampalataya. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang gabayan ang mga tao sa isang mensahe, sambahin ang Diyos. Nagsimula ang mga propeta kay Adan. At kasama rin sina Noe, Abraham, Moises, David, Jesus at ang propeta Muhammad. Naway sumakanila ang kapayapaan at mga biyaya. Ang ikaapat na haligi ay ang paniniwala sa mga aklat na ipinadala ng Diyos sa mga tao. Kabilang sa mga aklat ang Torah, mga Salmo at Ebanghelyo at ang Quran na huling pahayag mula sa Diyos sa sangkatauhan at gabay hanggang sa wakas ng panahon. Dahil ang Diyos mismo ang nag-ingat dito mula sa anumang pagsira o pagbabago. Naniniwala kami sa lahat ng mga aklat. Ang ikalimang haligi ay ang paniniwala sa araw ng muling pagkabuhay. At ang Diyos ay muling bubuhayin ang lahat upang panagutin sila sa kanilang gawa at mga paniniwala. Ngayon ay pag-usapan natin ang huling haligi. Ito ay paniniwala sa pagtatakda. Naniniwala ang mga Muslim sa banal na pasya na walang nangyayari nang walang pahintulot ng Diyos at na ang Diyos ay sumasaklaw sa lahat sa kanyang kaalaman.